Sire.
Chez Pusti priču.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Talasanje.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Še.
U ovom trenutku.
Talasanje.
Pusti priču.
Pusti priču.
Talasanje.
Šetnje.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Talasanje.
Sati 5 minuta. Dobar dan i dobrodošli u talasanje prvog programa Radio Beograda. Ja sam Zorka Đukanovica, vama ću biti do 12 sati. Emmanuel Macron ili Marine Le Pen? Da li je pred Francuzima težak izbor? Mogu li tradicionalne stranke da se oporave od poraza na predsjedničkim do parlamentarnih izbora? O tome danas razgovaram sa mojim gostima. U studiju su Radomir Diklis, direktor agencije Beta, nekadašnji ambasador u Francuskoj, i Boško Jakši, spoljnopolitički komentator politike. Iz Pariza će se uključiti naša dopisnica Nataša Jokić. Ostanite sa nama do 12.
Dolinu ljubavi,
11 sati i 10 minuta, slušate talasanje prvog programa Radio Beograda. Moji gosti u studiju, Radomir Diklić, direktor agencije Beta, nekadašnji ambasador u Francuskoj. Dobar dan i dobrodošli.
Dobar dan.
I Boško Jakšić, spoljnopolitički komentator politike. Dobar dan i dobrodošli. Naravno, razgovaramo o predsjedničkim izborima u Francuskoj i tokom emisije uključit ćemo i koleginicu Natašu Jokić koja nam se javlja iz Pariza. Postavila sam u uvodnom najavi pitanje da li je pred Francuzima težak izbor Emmanuel Macron ili Marine Le Pen, pa da krenemo od tog kraja, da tako kažem. Gospodine Dikliću, ima li uopšte neizvesnosti? Kakve su vaše procjene kad pogledate reakcije posle objavljivanja rezultata, ko sve podržava Macrona i ko je sve rekao, pozvao svoje birače, gotovo većina ostalih predsjedničkih kandidata su to rekli, a ima podršku naravno i od, uglavnom od većine evropskih zvaničnika. Da li to može da bude i mač sa dve oštrice ili?
Svi izbori uvek imaju jednu dozu neizvesnosti. Mislim da bi bilo potpuno neodgovorno reći sada Macron je pobedio, to bi bilo navijački, kao što na kraju krajeva navija i cela Evropa, to su te podrške koje ste spomenuli. Svakako da on, čini mi se, koliko ja poznajem Francuze i francuski način razmišljanja, da je on u nekoj prednosti. Ali Marine Le Pen će se boriti do posljednjeg trenutka, što dokazuje i jutrošnja vest da se ona odrekla, da tako kažem, da bude predsjednica Nacionalnog fronta.
A to u stvari poruka, ja sam kandidat svih građana ili...
To je onako slaba jedna demagoški potez koji bi kao trebalo da ubedi one koji još se nisu odlučili da glasaju za nju, da oni se opredele za nju. Ja sam kao, međutim, Nacionalni front je nju izbacio na političku scenu i držao i do ovog trenutka. Prema tome, ali dobro, to su sad sve već druga faza kampanje, sve su to te političke igre. Ja verujem da će Macron da pobedi, ali ne može niko danas da kaže da je sa sigurnošću da je to tako.
Gospodine Jakšiću, šta može to da se dogodi pa da Macron ne pobedi?
Pa imamo sva ova ispitivanja javnog mnjenja koja daju Macronu ovako jednu vrlo ubedljivu pobedu od barem 60% naspram 40. Raspoloženje u Francuskoj je takvo, dakle Macron je već odmah posle drugog kruga uspeo da obezbedi podršku i konzervativaca i socijalista, tako da on stvara jedan širok front protiv Nacionalnog fronta. Ako se držimo od neke statistike i aritmetike, on je u prednosti. Ali ne zaboravimo da postoje dve opasnosti. Jedna je da upravo zbog toga što je njegova pobjeda treba da bude, očekuje se da bude tako ubedljiva, da to može da deluje uspavljujuće na jedan broj njegovih birača i da oni ostanu kod kuće. Setimo se samo, mi smo imali sličnu situaciju u vreme Borisa Tadića, tako je. A drugi faktor koji ne bih bio spreman tako olako da ispustim iz vida je, ako se setimo predviđanja i ispitivanja javnog mnjenja u oči Brexita, pa šta se dogodilo? Ako se setimo ispitivanja javnog mnjenja oko Donalda Trumpa, pa šta se dogodilo? Prema tome, ta ispitivanja javnog mnjenja znaju da budu varljiva kategorija. Po svemu sudeći, ja kada bih, nisam kladioničar, ali kad bi trebao da se kladim, onda bi se kladio na Macrona, ali ne bih stavio velike pare.
Kao što sam najavila na početku, uključit ćemo u razgovor koleginicu Natašu Jokić, koja prati svakako izbore u Francuskoj. Nataša, dobar dan pre svega.
Dobar dan, Zorka.
Mi smo ovaj razgovor počeli time da li je već gotovo sve rešeno i da li ima nekih nepoznanica i koje bi uticale na to da Macron ne pobedi. Kakav je tvoj utisak tamo sa lica mesta?
Moj utisak je da nije sve rešeno i da zaista treba biti oprezan i iznenađenja su moguće. Kad kažem iznenađenja, to su iznenađenja u odnosu na ovo što je Boško pomenuo, ispitivanja javnog mnenja. Ovoga puta oni su pogodili, ali mnogo puta se dogodilo da nisu ništa pogodili. Evo zbog čega. Zbog toga što ovdje imamo jednu situaciju koja je slična, ali vidjet ćemo zašto i različita, sa onom situacijom koju smo imali 2002. godine, kada je u finale, u taj drugi krug predsjedničkih izbora, ušao otac Marine Le Pen, Jean-Marie Le Pen, i Chirac, koji je bio kandidat onoga što su danas republikanci, dakle desni centar. I tada šta se dogodilo, svi su išli da glasaju, i oni koji glasaju čak i za komuniste, malu partiju, svi su išli da glasaju za Chiraca. Dakle, to je bio otprilike jedan plebiscit. Međutim, to ovoga puta sigurno neće da se dogodi. Sad je samo pitanje da li će da se dogodi u dovoljnoj meri, to je aritmetički vrlo logično da Macron dobije. Ali, evo zbog čega. Vi se sećate, u nedelju sam izveštavala, znači uveče kad su pali prvi rezultati, odmah se pojavio poraženi Fillon, koji je kandidat, dakle, desnog centra, plasirao se, dakle, na treće mesto, i koji je rekao, ja sam poražen, ovo prihvatam i tako dalje, i ja pozivam da svi glasaju za Macrona. Međutim, sinoć je bio sastanak političkog biroa republikanaca, jutro si na radiju govorio Brice Hortefeux, koji je čovek iz Republikanske partije, bio više puta ministar u vreme mandata Sarkozija, ali on je blizak toj frakciji Sarkozije, nije bio neki veliki prijatelj Fillona. I on je jutros pričao i na kraju je novinar zaista morao agresivno da ga prekine, rekao mi, hoćete da kažete reč Macron ili nećete da je kažete. I on je nije rekao. Dakle, oni na tom sinoćnjem sastanku, da rezimiram, je vrlo važno, nisu dali izričitu preporuku svojim pristalicama da glasaju za Macrona. Nego je to sve bilo nešto okruglo. Isto tako okruglo, jasnio se partija Levice, čiji je lider Mélenchon, koji se nadao mnogo boljem rezultatu, mada i ovaj rezultat sasvim dobar, jer on nije uspao da napravi koaliciju sa kandidatom socijalista. I dakle, on se plasirao na četvrto mesto, da podsjetim, i takođe njegova stranka šta je uradila, rekla je, mi vas pozivamo da vi glasate protiv Marine Le Pen, ali ništa nisu jasno rekli, nisu dali preporuku. Jutros su novinari išli toliko daleko, inače novinari su ovde onako neka kategorija kod prilike svi složno mrze, ovi izbori su dali taj rezultat, i jutro su išli toliko daleko da su našli u arhivi govor Mélenchona, dakle lidera krajnje levice, iz 2002. godine, kada on kaže svi izađite i glasajte protiv Le Pen, a za Chiraca makar u rukavicama, makar zatvorenog nosa.
Kako će se ovog puta glasati u drugom krugu? Zatvorenim nosom ili strahom ili razumom?
Znate šta, ono što je zaista sada izaziva na neki način i zebnju, jer ja sam u ovoj predizbornoj kampanji otišla i u štab Nacionalnog fronta i imali smo intervju sa savjetnikom Marine Le Pen i kod Levičara, i mogu da kažem da bi zaista za Francusku bilo opasno da Marine Le Pen bude izabrana, to bi bila objava rata, tako bi to bar shvatili mnogi ljudi, to su desetine i stotine hiljada ljudi iz predgrađa. Dakle, ono što je opasno, to je da ljudi ne izađu da glasaju, to je rekao i juče predsjednik Hollande, koji se izjasnio za Macrona, i rekao, opasno je da ljudi ne izađu da glasaju, ili ovo što je pokušao da se opravda partija Levice, saradnici Mélenchona, koji su rekli, pa mi u stvari predlažemo da se ubaci Beli Listić. Ali da li ubaciti Beli Listić znači faktički posredno glasati za Marine Le Pen, to je pitanje. I ako dozvoliš, samo na kraju, jedna rečenica. Francuzi su trenutno u jednoj zamci u kojoj se svi nalazimo veoma dugo. A to je zamka da li ste vi za proevropskog kandidata ili za patriotskog kandidata. Ovde nema ni patriotizma s jedne strane, a nema ni proevrope s druge strane. Macron, mi to volje vidjeti njegovu biografiju i ono što zagovara u svom programu, osim kada je reč o segmentu o obrazovanju, Macron je kandidat banaka i financija. On je kandidat one Evropske unije čije institucije deluju u interesu pre svega krupne industrije banaka i financija, a ne interesa građana, i zato je došlo do ovoliko revolta protiv Evropske unije. To u stvari većinom nije revolt protiv Evropske unije građana, to je revolt protiv Evropske unije ovakav kakav jeste, tržišne ekonomije i neoliberalnog sistema. I na kraju, ta zamka je dala rezultat da mi ćemo verovatno dobiti za predsjednika čoveka koji je u prvom krugu dobio svega 20, ni 24% glasova, znači ni četvrtinu. To je, tako da kažem, prosto jedna ironija istorijskih okolnosti i demokratskog sistema koji, evo, može da dovede i do ovakvih rezultata.
Hvala ti najljepše. Bila je ovo Nataša Jokić, ona nam se javila iz Pariza. Gospodine Dikliću, niste u svim delovima, čini mi se dok ste slušali koleginicu Jokić, odmah kivali ste glavom, kao da se ne slažete s tim da Macron nije proevropski kandidat.
Pa on jeste proevropski kandidat, ali nije proevropski kandidat samo liberalnog kapitalizma, odnosno krupnog kapitala i bankara. Na kraju krajeva tokom kampanje on je i govorio da on nije ni levo ni desno, da on želi okupljanje Francuza oko neke nove moderne Francuske. A što se tiče Evrope i toga da li je proevropski, on ima jak socijalni program također, koji je okrenut recimo upravo tim, kako to Francuzi kažu, teškim predgrađima, znači onim grupama koje su ekonomski i socijalno ugrožene, onim grupama iz kojih se rađa na neki način kasnije neki islamizam i terorizam. Znači nije Macron samo eksponent krupnog kapitala. Na kraju krajeva on je bio i ministar u vladi Holanda. Znači on je bio u vladi socijalista i po nekom ubeđenju svom, i sigurno ima i taj deo u svom ovom nekom backgroundu. A drugo što mislim da može da se diskutuje, to je da je on dobio samo 24. Nije to samo 24, to je 24% u konkurenciji četiri jaka kandidata. Jer Marine Le Pen 23 i nešto, Fillon 20, znači ljudi su u Francuskoj, a u mnogim zemljama se to tako kaže, u prvom krugu se glasa srcem, a u drugom krugu se glasa razumom.
Kad ste pomenuli taj razum, to je zanimljivo slušati ovih dana analitičare, kolega Jakšiću, to ćete mi vi pomoći, kad kažu ljudi na ulici, ja sam glasao za njega ili nju, zbog celog programa. To prosto nama koji slušamo ovde, pa u celom regionu, program je nešto što gotovo ne znam koji prosječan birač uopšte prati. Kad govorimo o Macronovom programu, čekalo se dugo da on izađe sa tim programom nakon formiranja pokreta u pokretu, i onda su rekli pa to su opšta mesta, to je populizam. Ali ipak ljudi kažu ja sam glasao za njegov program.
Pa Francuzi su stavljeni pred jedan kontrastni izbor sada, pogotovo posle, sad u drugom krugu. Gotovo crnog i belog. Sukob između dva različita sveta, dve opcije. Ono što se oboje kandidata jedino slažu, to je da je Francuska u krizi. I da kriza nije samo politička, nego ona ima elemente i ekonomske. Reforme mnoge nisu obavljene, od penzionog, zdravstva, tržišta rada, nema jasne politike prema migraciji. Dakle, sve je to prostor u koji se sad ovo dvoje kandidata ubacuju sa poprilično magličastim programima. Meni se čini da je Macron neka vrsta kompromisnog kandidata anti Marine Le Pen. Dakle, Francuska je prepoznala, birajući dvoje ljudi u drugi krug koji ne pripadaju političkom, uspostavljenom političkom establishmentu, što je novina, birajući, određujući se čak i za favorita koji prvi put u istoriji Francuske nema političku stranku. Sve su to znaci koliko su Francuzi nezadovoljni postojećim sistemom.
Znači kaznili su tradicionalne...
I to je kažnjavanje, pre svega uspon Marine Le Pen je pre svega znak i taj simptom tog nezadovoljstva. Ali mislim da Macron je ograničen u svojim ambicijama, ne samo pitanje da li su to njegove želje ili mogućnosti, ali on je izbačen kao svojevrstan anti-establishment kandidat establishmenta. Dakle, čovjek koji je bio bankar kod Rothschilda, koji je bio, evo, pomenuli smo ministar u nepopularnoj vladi kod Holanda, koji je završio najelitnije francuske škole, ne može da bude kandidat koji, od koga treba očekivati one vrste reformi koje običan Francuz očekuje. Ali on će to u strahu, on će kapitalizati na strahu od Marine Le Pen i mislim da je to osnovna i njegova prednost u oči drugog, u drugog kruga. A plašim se da ovaj blok negde zaključim, da se Francuska neće reformisati u skladu sa željama njenih građana.
Gospodine Dikliću, pominjemo opet strah i priču tu i o migrantima, ali u tom kontekstu i terorizam, jer znamo kroz šta prolazi Francuska u posljednje vreme i strašno je kada se govori o tome da teroristički napad u Francuskoj ide na ruku Marine Le Pen. Uopšte ta stvaranje takvih dovođenje u kontekst stradanja ljudi sa nečim što ide u korist.
Pa nažalost to je uvek tako. Marine Le Pen ima jedan vrlo populistički populističku poruku koja glasi otprilike da mi nismo pustili toliko tih migranata, mi ne bismo imali ovo što imamo, ne bi ubijali naše policajce, naše vojnike i građane. I to, i onda se desi to ubistvo na policajca na 48 sati pre izbora i to naravno da je verovatno njoj donelo nekih dodatnih par poena, da ne znam koliko hiljada glasova.
Da, dovoljno da uđe u drugi krug možda.
Ali to je samo jedna strana medalje. Znate, Francuska ima neku tradiciju razvijene demokratije u kojoj građani stvarno razmišljaju o programu. Ti programi su, kao što kolega Jakšić kaže, su malo magloviti kod oboje, kod nekoga malo više, kod nekoga malo manje, ali ljudi za drugi krug razmišljaju o tome. Drugo, vi ste spomenuli kako kod nas i u regionu slabo se programi razmatraju. Pa ne mogu li da se razmatraju ako se ne budu prisutni svi programi u medijima? Ako ljudi nemaju priliku da to iskažu.
Da,
u Francuskoj
tamo smo gledali
debate
sa svih 11 kandidata.
11 ljudi sedi u polukrugu i 3-4 novinara, koliko ih je bilo, ih onako bez i malo zazora rešetaju i niko se ne ljuti. Taman je trebalo da bude i završna debata kad se desio taj atentat. Dakle, najšire gledalište je moglo da vidi šta svaki od njih o svakom pitanju misli, u koja su novinari postavili, naravno, to su uglavnom pitanja iz unutrašnje politike. I ima taj jedan deo koji se tiče terorizma i Evropske unije. Ali Francus prosječni i Evropsku uniju posmatra kroz svoj džep, da tako kažem. Šta ona njemu donosi, dobro ili loše, i on to meri. Da li će sada Macron uspeti da ubedi birače da će imati i dalje neke koristi od Evropske unije, to je na njemu da uradi u ovih desetak dana. Da li će Marine Le Pen uspeti da ih ubedi u suprotno, da je bolje vratiti se Franku, zatvoriti se, to takođe nije baš mnogo jasno, ali je sasvim sigurno i jasno da Francuska, koja ima ekonomiju, koja ima probleme, ima ipak jednu veliku ekonomiju koju je Evropa i Evropska unija preko potrebna, kao recimo i njihovim susjedima Nemačkoj.
Tako da pominjete Nemačku, pročitala sam zanimljive, stigla je poruka, sad nam je malo lakše, odahnuli smo jer nisu oba kandidata, ne pripadaju desnici, ali procena je da će Angela Merkel ipak biti uzdržana da ne bude kontraefekat ako bude jasno podržala Makrona. Mislite da to može da mu zasmeta ili ne?
Oni su već, Nemci su već dosta jasno podržali, više ne može. Mislim, sve više bi bilo stvarno mešanje unutrašnje stvari, što Francuzi nikako ne vole, a bez obzira na političke deklaracije o prijateljstvu i tako dalje, još uvek kod jednog broja Francuza postoji jedan sentiman prema Nemcima, i sad Nemac kao nama preporučuje, eto, to baš ne bi voleli. Evropska unija otišla korak dalje, nikad se nije desilo da Evropska unija podrži nekoga u kampanji, u stvari.
Juče
dao izjavu, oni su to objasnili vanrednim prilikama, vanrednom situacijom, da je takva situacija da Evropska unija mora da se oglasi. To jeste situacija za Evropsku uniju, jer ona naravno želi da Francuska taman posla da se desi neki novi taj, sad to bi se zvalo verovatno Frexit ili tako nešto, to bi za Evropsku uniju bio sasvim sigurno početak kraja.
Ako mogu se vratiti ovo na pitanje terorizma i imigracije, dakle, Francuska je više od bilo koje zemlje Evropske unije izložena terorizmu. Imamo čitav serijal terorističkih napada po Francuskoj, od Pariza do Nice, pa ponovo do Pariza, i eksploatacija teme terorizma očigledno ide, je, navodi na vodu Le Penovo, i ona se time koristi, kao svaki političar u krajnjoj liniji koristi sve ono što može da iskoristi. Ali mi se čini da mimo toga ona ima konzistentniju politiku oko emigracije. Sad druga pitanja da li se to nekome dopada ili ne, ali ona ima konkretne predloge. Ona traži da se emigracija ograniči na 10.000 ljudi godišnje. Ona traži da se otežaju uslovi da imigranti dovedu porodice sa sobom. Ona traži da se zatvaraju granice i da se pooštrava režim na granicama. Dakle, ona ima čitav niz konkretnih predloga koji jednom značajnom broju Francuza, koji su uznemireni ne samo terorizmom, nego i socijalnom tenzijom, i etničkom i verskom tenzijom koja postoji, koja je eksplodirala u nekoliko navrata i kada nisu bili izbori.
I to pre migranata se dešavalo s vremena na vreme, da.
Tako je. Prema tome ona na tome je izgradila svoju karijeru. Ne zaboravimo da je Macron je tek u najavi nekoga ko bi mogao da obeleži taj treći put, takozvani, da bude francuski Tony Blair ili Gerhard Schröder i tako dalje. Ali to je po znakom pitanja. Ono što je Marine Le Pen napravila, je već napravila. Ona je uspjela da svojim nacionalnim frontom potpuno razbije onaj monopol koji su imali degolisti i socijalisti 6 decenija u francuskom političkom životu. I ona se nametnula kao treća sila i jeste ozbiljna sila. Vreme u kome se sve događa, mislim, na šire, na evropske okolnosti, njoj u značajnoj meri idu na ruku, kao što idu na ruku i tim raznim drugim desnim populistima. Mislim da Evropa posle niza krize koje je prošla sada zaista suočena sa krizom politike. I Francuska je jedna od zemalja koja je žrtva te krize politike. Da li je to neoliberalnog modela koji onda mnogo više asocira na finansijske i ekonomske dimenzije problema, ali političke su ne manje važne i ne manje u krizi, nego zato birači i tragaju sada za nekim novim likovima, za nekim novim rešenjima, intuitivno pipaju po mraku, pa su onda i došli u situaciju da to traže na dva potpuno različita i suprotstavljena pola koje predstavljaju Macron i Marine Le Pen.
Ali kad znamo nacionalnu, multinacionalnu strukturu u Francuskoj, sinoć sam slušala jednu književnicu hrvatsku koja dugo živi u Francuskoj, koja kaže: za mene je bio šok da mi stranac kaže ja sam glasao za Marine Le Pen. Ja ga pitam, da li ti znaš šta ona nudi? Kako vi to objašnjavate? Recimo, ili obojen, ili kako već se to treti da glasaju za Marine Le Pen?
Pa Marine Le Pen je simbol onoga, one vrste politike koja se svodi na ono sveto trojstvo, red, rad i disciplina. Dakle, ona to obećava. Prema tome, taj neki magrebino koji je usudio se da glasa za nju, on to očekuje. Očekuje neki red, pa se nada da će u tom redu i doći do posla, jer u ovom liberalnom režimu koji nudi Macron i koji je do sada vladao, on nije mogao da dođe do posla, nije mogao da ode ovamo, imate, osjeća je tu jednu socijalnu zapostavljenost pretpostavljam da su to jedini motivi, a drugo, ta je već unutra, prema tome njemu ne prete sankcije Marine Le Pen da ga izbaci kao neke druge, ta je očigledno se osjeća sigurnim, ali nemojte onda sada da analiziramo zemlju od, na uzorku od jednog primjerka.
Da, kaže, jedini argument tih ljudi koji glasaju za Marine Le Pen je hoću promjene, da je to gospodine Dikliću što ih je vodilo ka njoj.
Hoće promjene, hoće promjene i od Makrona očekuju
upravo
promjene.
Upravo to, promjena kad pitate jednu i drugi, ja sam glasao za promjene.
Pa jesu, ali zavisi koja vrsta promjene, to je ono, da li će to biti jedna ksenofobično zatvorena Francuska u kojoj upravo parola rad, red i disciplina, onda je to sasvim jedna priča, ili će to biti ona Francuska koju zbog toga i uvažava i ceo svet, otvorena, multietnička, uređena naravno i prosperitetna na ekonomskom planu posle određenih reformi koje će morati da se dese svakako. Ja mislim da ljudi na kraju će ipak razmišljati na način kako to u stvari Fion kad je pozivao da se glasa sada za Makrona, on je pozivao na to nešto što se zove glas za republiku. To se desilo 2002. To se zove republikanski glas, kada vi kažete glasajte za moje političke protivnike, jer ne glasate ni za čoveka, ni za partiju, glasate za Republiku Francusku. E sad, da li će Republika Francuska biti po modelu Marine Le Pen ili Makrona i ostalih, je nemojmo, ipak ne završava se sada svet i politička priča u Francuskoj sa njih dvoje. Tu su sve partije, tu su parlamentarni izbori, tu sad kako će se sve dalje odvijati, to će tek da počne igranka, što bi se reklo, ali nije kraj. Ali je vrlo važno u kom ambijentu će se to dalje odigravati. Da li će to biti republikanska Francuska koja sledi svoje tradicije još od Francuske revolucije, ili će biti neka Francuska zatvorena, sva ksenofobična, skoro vrlo, 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 ima tu elemenata koji su vrlo nezgodni i skoro profašistički.
Ovo je dakle prvo poluvreme, ako možemo tako da nazovemo, a i prvo poluvreme emisije, da čujemo reklame pa nastavljamo razgovor.
Eko. Stojanka zna da umesi hleb i da upotrebi šivaću mašinu. Ali nije zaboravila ko je epikur, ni šta pevaju Beatlesi. Ovo je film o pametnim ljudima za pametne ljude.
Gorica Popović u filmu Kođe uši, a uz nju i Milica Spasojević, Nikola Kojo, Slobodan Ćustić, Anđelka Frpić, Sergej Trifunović i još 50 sjajnih glumaca. Premijera u Sava centru 25. aprila u 8:30 uveče.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
15 godina sa vama. Peti autorski album grupe Šinobusi. Ljubav i dalje diše. U izdanju PGP RTS-a. U prodaji. Najbolji način da planiramo budućnost je da je kreiramo već danas. Programi podrške u 8 paketa za mikro, mala, srednja preduzeća i preduzetnike. Razvojna agencija Srbije raspisuje konkurs za dodelu bespovratnih sredstava. Do 70% za početnike, do 50% za postojeće firme, do 60% za organizacije i institucije. Kreiraj život, izaberi podršku za uspeh. Prijavi se Razvojna agencija Srbije www.ras.gov.rs.
Simfonijski orkestar RTS-a. Solista Maša Dragićević. Klavir. Dirigent Stanko Jovanović. Program Draško Adžić, Simfonija 1. Camille Saint-Saëns, koncert za klavir broj 2. Franz Schubert, Simfonija broj 6. Kolarčeva zadužbina, ponedeljak 8. maj u 20 časova. Karte u prodaji na blagajni Kolarčeve zadužbine.
William Shakespeare. Richard III. Premijera. Dobrodošli u Narodno pozorište.
Eko.
11 sati 40 minuta, slušate talasanje prvog programa Radio Beograda. Gosti u studiju, Radomir Diklić, direktor agencije Beta, nekadašnji ambasador u Francuskoj, i Boško Jakšić, spoljnopolitički komentator Lista Politika. Govorimo o aktualnim predsjedničkim izborima u Francuskoj pred drugi krug. I htjela sam ovdje, gospodine Dikliću, da skrenem pažnju na, puno je ovih dana čitamo analize šta, kako, pogotovo kada govorimo o krahu, kako neki kažu, porazu i fijasku tradicionalnih partija, tačnije njihovih predsjedničkih kandidata. Pa u analizi predsjednički izbori u Francuskoj, istorijska prekretnica, Nikola Jovanović iz Cirsta zaključuje tekst sa strahom da uspjeh nije zagarantovan Macronu ukoliko pobedi, da je on, da nije toliko ujediniteljska figura sa nadstranačkom harizmom i ugledom, i da nisu male šanse da si njegov mandat pod uslovom da pobedi, a stavili smo to ali i ako se desi, da si njegov mandat završi razočarenjem za Francuze. Jel to pravilan utisak? I
to će sve zavisiti od njegovog kapaciteta da okupi oko sebe i oko svog tima na najbolje što Francuska ima, što ne mora da znači da formira partiju. To bi bio, naravno, to jeste jedan novi fenomen, da imate pokrete, a ne partije, ali ako on uspe i održi obećanje koje je stalno ponavlja, da u stvari je on neko ko okuplja za Francusku, Francuska svakako ima kapacitete i u partijama. Drugo, nemojmo baš tako reći sad, klasične partije su strašno izgubile na ovim izborima. U stvari, strašno izgubila socijalistička, koja je na valjda 6-7 koliko je, a Fion je izgubio zbog svojih, on je platio ličnu cenu jer je zapošljavao ženu i decu fiktivno za velike pare u skupštini. I on je sa time došao do skoro 20%. Što će reći da ta republikanska stranka daleko je od toga da je ona mrtva, uništena i tako dalje. Ona će biti važan činilac na kraju krajeva. Vidjet će se to i na izborima. A socijalisti će proći kroz jedan period, da tako kažem, pročišćenja. Amon je malo bio poznat i skoro nepoznat. I oni će se verovatno pokušati da se vrate. Nisu, daleko su od toga što su bili, ali
to realno da se vrate, u junu su već parlamentarni izbori. Koliko može Macron sa svojim pokretom da se na parlamentarnim izborima pokaže kao snaga? Koliko će ovo da mu bude vetar u leđe ili...
Pa pitanje je da li će on kao predsjednik može i da ne učestvuje na izborima sa nekom partijom. On je kad predsjednik, on je onda iznad svih, jel tako, po francuskom ustavu, a da li će njegov pokret moći toliko da mobiliše, da dobije neku većinu ili barem većinsku grupu u parlamentu pa da pravi koalicije, to će on morati da odluči kad završi prvo ovaj posao. ako ga završi uspešno, znači
kolega Jakšiću, parlamentarni izbori, i da se vratimo i na ovu priču o tradicionalnim strankama i njihovom, kako mogu da se oporave od ovog očiglednog neuspeha.
Slažem se sa gospodinom Diklićem, ako govorimo zaista o pravom fijasku i dramatičnom neuspehu, onda se pre svega govori o socijalistima, koji su imali posljednjih 5 godina pod François Hollandom šansu da nešto naprave, nisu napravili ništa, i ovo je direktna kazna biračkog tela socijalistima. De Gaullisti imaju potencijal, vidi se i po brojkama, i oni će ostati stožer stranaka desno od centra. Ali u tome jeste rizik Macronov, ako bi pokušao da uđe u parlamentarni život sa svojim pokretom o En Maršom. Jer on bi tačno kidisao na mesto, na poziciju koje su već zauzete u parlamentu. I ta podrška koju on danas dobija od konzervativaca za drugi krug bi bila uskraćena u parlamentarnom životu, jer mu ne bi dali onaj životni prostor politički, jer on je po svim definicijama mogli bi da ga svrstamo ipak negde desno od centra, ne levo od centra.
A ovi razočarani socijalisti?
Socijalisti ne mogu da se oporave do juna, mislim.
To ne, nego mislim da li bi oni glasali jasno za taj Makronov pokret. Jer pričamo sada, ne znamo tačno ni u kom, ako je bio i u vladi socijalista.
On može, on je u stanju da bude amalgam sada u drugom krugu, da privuče i leve i desne birače. Kada se pređe na klasični parlamentarni život, onda birači levice glasaju za levicu, a birači desnice za desnicu, i on više gubi tu stožernu ulogu koju sada ima, sticajem okolnosti, pre svega kao, jer s druge strane ima strašilo zvano Marine Le Pen. Ali to, taj kapital u parlamentarnom životu on posle toga više neće da ima. U krajnjoj liniji on ostaje kao predsednik i ne treba ni da se bavi time. Ne, mislim da bi po njega bilo loše da pokaže da svoj pokret pokuša da transformiše u političku stranku, jer bi ta politička stranka, ponavljam, naletela na velike otpore u zauzdimanju teritorija, a što bi njemu, da, njemu škodilo i obaralo rejting.
Kad pogledamo poslednjih, pa gotovo godinu dana, možda i nešto duže, ko o čemu na tlu Evrope se govori, o nekim strahovima od nekih izbora i nekih dešavanja, da li referenduma u članicama Evropske unije, pa smo strahovali od referenduma, možda neću vremenski tačno da kažem kad je šta bilo, referenduma u Italiji, pa izbora u Austriji, pa u Slovačkoj, pa u Češkoj, u Holandiji,
Mađarskoj.
Mađarskoj, ajde, to je jedan izuzetak od ovog o čemu govorim. Nemačka tek sledi, strahovalo se od izbora u Francuskoj. Taj rast populizma i desničara je evidentan, ali se nekako provlačila ova proevropska opcija u svim ovim zemljama, osim, evo, kad smo ovde kod Mađarske, to je ostalo, to je ostaje ovako van ovih zemalja koje sam nabrojao.
Pa to je uvek, ja mislim, populizam je uvek vezan za ekonomiju i socijalni položaj običnog građanina. I kad vi nemate neku konkretniju priču i program da vam ponudite, onda te vruće parole, zaštita nacije, protiv ovih i onih, uvek pale. Na kraju krajeva mi to najbolje vidimo i na ovim našim prostorima kako to izgleda.
Se ipak provuče na kraju ta proevropska opcija.
Pa provuče se, znate šta?
E sad, je to trenutno ili...
Znate šta, ja sam jednom razgovarao sa jednim poljskim diplomatom koji mi je pričao da su pre ulaska Poljske, to su bile muke, to je bilo na ivici nemira, farmeri poljski nisu ni na koji način hteli da uđu u Evropsku uniju. E onda mi rekao, kad bi sad mi rekli mi izlazimo iz Evropske unije, ti isti farmeri bi nas sve isterali iz skupštine, iz vlade, jer su na kraju videli benefit za sebe. E sad, verovatno tako i građani širom Evropske unije, jer Evropska unija, mi uvijek govorimo o velikim, Evropska unija je gomila malih isto zemalja, malih, srednjih zemalja, koje su veoma lepu korist od toga što su članice unije imale i imaju. I ti građani onda krenu da razmišljaju šta će biti ako ja više nisam tu, ako ja više nisam u toj porodici, ako smo mi sami mali, nejaki na kraju krajeva u odnosu na neke velike, i onda se zajedno smo jači.
I baš ih je Brexit malo uplašio, je li tako?
Pa Brexit ih je uplašio sasvim sigurno, jer na kraju krajeva mislim da je Brexit uplašio i mnoge Britance koji su shvatili šta su uradili, ali to sad je to gotovo.
Pa to jeste ohrabrujući trend, mislim ohrabrujući za Makronove navijače, pa i za Evropu. Jer ne deluje kao fraza u slučaju da Marine Le Pen pobedi, to bi lako moglo da bude kraj Evropske unije, ne, bez preterivanja, jer Evropska unija bez Britanije, bez Francuske, sa onda ohrabrenim tendencijama da se slična stvar dogodi u Italiji, to bi apsolutno, znači, vodilo kraj unije. Ono što je dobra vest je da bez obzira na to opšteno zadovoljstvo, da vidimo da baš posle Brexita dolazi do neke vrste, da kažemo, osvešćenja. Ultradesničar Geert Wilders nije dobio u Holandiji. Angela Merkel je bila suočena sa jakim naletom ove desne populističke stranke, ali je dobila poslednje regionalne izbore. desnica nije baš Bog zna kako prošla ni u Austriji ni u Italiji. Dakle, imamo sve simptome da taj nalet koji je trajao jednu godinu dana i svoj crescendo dobio u Evropi Brexitom, u Americi izborom Donalda Trumpa, da počinje da jenjava. I gubitak na izborima Marine Le Pen će biti neka kruna tog jednog procesa gde desnica ipak ne uspeva. Ona je izrasla na tom nezadovoljstvu, ali francuski birači, a to je ono što mi vraća na 2002. kada su njenog oca Jean-Marie Le Pena iznenadno ubacili u drugi krug kao izraz nezadovoljstva, da bi pokazali koliko su nezadovoljni, a onda suočeni sa rizikom da bi on zaista mogao da postane predsjednik Francuske, onda su apsolutno gotovo zbrisali u drugom krugu.
Što se Trumpu nije dogodilo, jako je bilo takvih očekivanja da će bude ipak zbrisan na kraju, ali eto, u Americi nije takav trend kako je trenutno u Evropi, ali imamo još toliko vremena da se vratimo na ovo naše područje, na Zapadni Balkan, Jugoistočnu Evropu, kako god, i na Srbiju. U kom domenu i koliko se nas tiče šta se dešava, evo recimo sad je najaktuelnija Francuska?
Pajte, najjednostavnije samo da odgovorim jednom dilemom. Ukoliko pobedi Marine Le Pen i ukoliko, ponavljam, projekat evropskih integracija i Evropske unije preti da doživi kolaps, šta bi bila ideja Srbije? Koju bi to Srbija imala ideju, sem možda bi triumfovali ovi koji bi voleli Srbiju u Euroazijskoj federaciji, ali mi bi Evropsku uniju izgubili kao svetionik naše politike i spoljne politike i unutrašnje političkih opredeljenja, ali, i reformskih napora.
Kad je Macron u pitanju, ne znamo kako je raspoloženje mnogo Srba, ali za Marine Le Pen smo čitali i slušali kako je zdušno podržavaju u Srbiji mnogi, kao što su recimo i Trumpa svojevremeno.
Pa jeste, to je ta koincidencija nacionalizma. Ona isključivo ide po liniji nacionalizma. Njen nacionalizam je blizak srpskom nacionalizmu. Svaki nacionalizam se negde nalazi, prepoznaje, i odatle ta upozoravajuća sličnost između nacionalizama i podrške koju Marine Le Pen daje i Rusiji i nacionalizmima kao što je naš, koji,
da ne zaboravimo, u kampanji postoji, je bila, se sastala sa Putinom.
Pa od ovih četvora kandidata, koje je samo procenat koji delio drugog kruga, troje bilo za ukidanje sankcija Rusiji, dvoje isključivo baš direktno za izlazak iz Evropske unije i jaku saradnju sa Rusijom. Za pitanje je bilo, i dalje ostaje naravno ta mogućnost, pa i dimenzija, ona bezbednostna dimenzija Evrope i NATO, zapadnog sveta uopšte, jer Marine Le Pen nudi izlazak iz raznih stvari, ne samo iz Evropske unije, mogući izlazak iz NATO, izlazak iz globalizacije, izlazak iz svega mogućeg.
A mnogi su ovde, gospodine Dikliću, Marine Le Pen videli kao nekog ko bi pomirio, naravno, Pariz i Mosku pre svega, ali su računali na to, ukoliko ona pobedi, ona će i da poništi priznanje nezavisnosti Kosova. I u tom smislu smo mogli da pratimo koju podršku ima u Srbiji.
Svaka evropska zemlja naravno mora i gleda da ima najbolje moguće odnose sa Rusijom, kao i Evropska unija u celini, a i to je nešto što se nas apsolutno ne tiče. U tim razgovorima i pregovorima mi se ne spominjemo, to sam duboko ubeđen. Tako da to je za mene nešto što se dešava i što je dobro da se dešava, jer ako sutra opstane Unija i mi uđemo u Uniju, onda ćemo i mi imati jednu uređene odnose kako sa Rusijom, tako i sa ostatkom sveta na osnovu spoljne politike, smernica spoljne politike Evropske unije. Da li će Marine Le Pen da poništi priznavanje Kosova? Ne, neće. To previše je Francuska ozbiljna zemlja da bi jedan predsjednik negirao bilo kog predsjednika. To jednostavno ne može da se desi. Francuska je to učinila i to je tako. Mogu da imaju drugačiji malo odnos, tekući odnos u tekućoj politici, to je maksimum koji može da se očekuje. Neko poništavanje, povlačenje odluke.
A da li mi znamo kakva je spoljna politika koju bi vodio Macron?
On bi vodio
osim ovog što smo govorili o Evropi.
Francuska ima, da kažem, ne dve spoljne politike, nego ima spoljnu politiku koja je u saglasnosti sa spoljnom politikom Evropske unije na svetskom nivou. I ima, kao što i sve druge zemlje i Evrope i sveta, imaju posebne neke odnose i posebnu politiku spoljnu. To je kod Francuske pre svega zemlje Magreba i Crne Afrike, da kažem bivše kolonije, gde je Macron jednom rekao i doživeo je neviđene napade i je rekao da je kolonizacija bila protiv humanizma i to je bilo strašno, je bio napadnut, što će reći da bi u tom delu recimo nastavili Francuska i danas održava specijalne odnose i pomaže ih i razvija i tako dalje. A ove druge odnose, on, pošto je on za Evropsku uniju, Francuska će imati globalno onu politiku koju bude imala Evropska unija.
Gospodine Jakšiću, za kraj, spoljna politika Macronova za Le Pen smo čuli.
Pa nismo mnogo toga čuli, ili pre svega
mislim, kad izbori, kažem to, mislim iz našeg Google-a.
Da, izbori se u Francuskoj dobijaju ipak na domaće teme. Bez obzira što imaju ove direktne reperkusije na budućnost Evropske unije. Tako da nismo zaista mnogo toga čuli šta Macron misli oko spoljne politike, ali mislim da on bi nastavio ovo utabanim stazama kojim Francuska je sada ide što se spoljne politike tiče. Dakle, pre svega ta privrženost evropskim integracijama, pokušaj uspostavljanja komunikacije sa Amerikom Donalda Trumpa, moguće da bi neko krenuo i neko ublažavanje prema Rusiji, ali nisam siguran. I on je dosta se pokazao kao veoma kritičan prema Moskvi, prema Putinu, pre svega govorio često o lošem stanju ljudskih prava u Rusiji. Sve u svemu, mislim da bi to nastavak jedne konvekcijske politike spoljne koju je Francuska imala i do sada.
Naravno, pratit ćemo šta će se desiti i u drugom krugu predsjedničkih izbora i ostaje samo da se zahvalim što ste bili gosti današnjeg talasanja. Vama, poštovani slušalci, hvala na pažnji. Talasanje naravno možete pratiti na društvenim mrežama i sajtu RTS-a. Vreme je za podnevne vesti prvog programa Radio Beograda. Prijatno.